Taip, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite jį jūs.
Tai pasakysiu aš.
Sakyk.
Čianais būna dvasinis mokytas, bet mokykloje būna šiaip mokytas. Ir aš įsidarbinau į karalienės Mortos mokyklą.
Kokios karalienės?
Karalienės Mortos.
Ojojo, tai tu karalius dabar.
Į tokias pareigas dar nepaskyrė, tai jis pasitarnu. Tai va, kame esmė yra. Aš ten dirbu prailgintos grupės asistentą. Tai tiesiog vaikai po pamokų, kas eina kokius brolius, kas kur, tai va, yra tokia laisva rekreacinė zona, kaip vadinasi ten. Ir tiesiog va, kažką reikia su vaikais užsiimti, kažkokią veiklą sugalvoti ir tiesiog prižiūrėti, kiek galvų nenusisuktų. Tai toks įdomus dalykas nutiko, kad aš supratau, kad didžiausias žmogaus priešas tai yra baimė, kylant iš jo gyvulinio protą. Ir kaip visą tą aš supratau? Vaikai pradėjo kalbėti apie dvasias, kaip jie tą supranta, jie ten norėjęs išsikvies ir panašiai.
Kokio amžiaus?
Ten pirmos antros klasės. Tai va, ir tada natūralu, kad aš prie jų priejau ir pradėjau aiškinti jiem apie tikrovę, apie kurie ir taip toliau. Žodžiu, mes pasišnekėjom, kiek ir pagal jų sampratą, aš jiem paaiškinau viską. Ir po to, po kokios gal pusantros valandos jau link darbo pabaigos, ateina mokytė, na, kuri dirba jau ten kaip tikra mokytė ir sako, tik čia. Tai va, nusivedė mane į klasę. Ir sako, pas mūsų mokykloje yra trys temos, kurios yra tabu. Tai pirma tema yra politika, antra tema yra religija ir trečia tema yra visas lytinis švietimas ir panašiai. Tai va, ir esmė tokia, kad kai kurie vaikai na, tiesiog klausėsi, na jie tai išgirdo, tai neišgirdo, bet vienas vaikas, jo akis mes tiesiog įsisako, pasako, kažkoks savo, dar, bet jam reikėjo išeiti. Ir aš supratau, kad to vaiko tėvai, nes jis išėjo ir pasiskundė, ten tai mokyti, žodžiu, toks kvailas dalykas, kad net tėvai bijo išreikšti savo nuostatą, kad tu nepasakok mano vaikų šitų dalykų, nes ar mes netikim, ar tikim kitai. Ir aš galvoju, kaip vat, žmogus net pats tikėdamas ar netikėdamas kažkuom savo vaiką, paveikia taip, kad uždraudžia jam domėtis nuoširdžiai tuo, kas jam yra nežinoma ir įdomu. Tada svarstau, tai ar į mokyklą neturėtų žmogus eiti to, kad jis galėtų ten sužinoti viską, ką žino mokytis ir tai, kas vaikui yra nuoširdžiai įdomu, tai jis ir klausia. O mokytis nuoširdžiai ir padeda jam išsiaiškinti, jeigu nežino, tada neieško kažkaip bendrai atsakymą ar panašiai. Jeigu kokia kvailystė yra iš viso, kad tokios mokyklos egzistuoja apskritai, kuriuose draudžiama kalbėti apie kažką, kad yra dalykų, kurių tiesiog nejudina, nes bijo paprasčiausiai. Gal tėvam nepatiks, gal vaikam nepatiks, o gal, nežinau, mokyklas ten direktorė priklauso politinį partiją ir negalima kažko pasakyti. Tai aš ir galvoju, kad mokykla yra būtinas kūrėjas. Kaip Arkimantas daug kartų sakė, kad visi vadovai, visi mokytojai turi būti atradę kurėjo, nes na, kitaip tasai vystymasis ir ėjimas į šviesą, tuo gyvoju keliu paprasčiausiai neįmanomas, nes kitaip žmonės degraduos. Tas, kas dabar ir vyksta, toj mokyklai tai aš dirbu. Tai va.
Na ir patekai klausyti. Taip, tau iššūkis. Kaip tu surasi išmintingą žodį ir jeigu tu atėjai jau į karalienės Mortos mokyklą, tai būk karaliumi, iš tikrųjų, sukvies mokytojų susirinkimas ir jam pateik platesnę tikrovę, kad jie neturėtų tokios baimės, kad suprastų, jog kūrėjas tai nėra tas religinis, kaip supranta, dogmatinė prasme Dievas, o kad tai yra visumos šaltinis, energijos, gėrio, grožio, šviesos. Žodžiu, kiek tu sugebėsi tą iššūkį įsisavinti, atsidavęs, kurie vedimo iš vidaus, tiek tu būsi karaliu. Aš vakar mačiau per Rusijos kanalą Planeta RTR per žinių laidą nufilmuotus epizodus mokyklose. Pačių vaikų. Tai tiesiog vaikai sumuša mokytojus ir nufilmuota, kaip sumuša. Prieina vaikas, užvožė mokytojai ant galvos šiukšliadėžę. Mokytoja meta tą šiukšliadėžę tam vaikui. Pribėga iš klasės vaikai, užpuola tą mokytoją ir prasideda smūgiai į veidą. Mokytojai. Kitoj klasėj mokytojas trenkia vaikui, jau ten vaikai yra paaugliai, trenkia į veidą kumščiu, nes nepatiko kažkokia mintis. Tas vaikas stambus atgal trenkia, susimuša mokytojas su vaiku ir kitas filmuoja. Ir tokio epizodo buvo parodyta 5 gal ar 6. Čia tik laiko klausimas, kada ateis į Lietuvą šita gaivalo apraiška. Bet jie ateis. Nes degradavimas proto vyksta kas akimirka ir vyksta kiekviename, kuris nėra atradęs kurėjo savo viduje. Todėl to apsaugoti negali. Tu degradavimo sustabdyti negali, jeigu tu nesi atradęs kurėjo. Reiškia, tavo sprendimai bus kiekvieną kartą vis prastesni. Ir poveikis bus vis skausmingesnis. Tiek tam, kuris tokį sprendimą priima, tiek ir aplinkai. O kadangi gyvulinis gaivalas yra labai agresyvus, užsiplėskintis, nekantrus, todėl natūralu, kad konfliktinės situacijos išauks agresyvius materialius veiksmus. Niekas nebekalba mokykloje apie gėrį, grožį, apie mandagumą, apie elgesį, kaip turi vaikas elgtis. Nėra kam kalbėti, nes nėra mokytojų, kurie suprastų, kas yra mandagumas. Todėl vaikai auga praktiškai kaip žvėrių banda, kur kiekvienas mokytojas gali nuo savęs kažką tai pridėti, bet jis pats kupinas nepasitenkinimo, susierzinimo, nes atlyginimai maži, darbo daug, vaikai neklauso ir visa tai susikaupia į tą vidinę priešpriešą. O be kurėjo negali būti kantrybės, negali būti meilės, negali būti šviesos, negali būti gailestingumo, išminties negali būti. Ir tuo pačiu būsenos. Tai kaipgi bendrauti su vaikais? Jie pasimetė, visiškai pasimetė. Bet čia priklauso nuo valdžios, kuri yra nusikalstanti. Visa valdžia nusikalstanti. Pradėtis Grybauskaitės, Skvernelio, ministrais, jie yra nusikalteliai visi. Nes jie patys nesuvokdami, kas yra politika, yra užimantis tuos postus. O tokių negali būti pseudo politikų. Juk kenčia nuo to visuomenės, kurios ir nėra, bet yra pabiri žmonės. Irgi apimti baimės. Juk mokytojai tai atėjo iš tos pabirios aplinkos. Atėjo susitraukę viduje, bijo žodžio ištart. Tas pats yra ir orantams. Ir jie kupini baimės. Susitraukė. Todėl, kol jūs neprisipildysite tos kurėjo šviesos, tol jūs ir patys neprabilsite. Tai ką kalbėti apie kitus mokytojus, kurie gauna tabų. Nekalbėkite apie religija. Nu tai absurdas. Pats tas kūrėjas, kuris pateikė energiją, pateikė šviesą, tos šviesulius visame kosmose. Apie tą kūrėją negalima aiškinti. Tai kas tu esi? Mankurtas? Kokie tavo yra priedermė šitame gyvenime? Pilvą prikimšti. Į tualetą nueiti. Ir engti vaikus savo šeimoje, mokykloje. Ta priedermė. Turtu suprant. Todėl nėra nei vieno daktaro, kuris būtų atradęs kūrėją ir organizuotų pamaldas kiekvieną dieną ligoninėje. Organizuotų maldą. Pradėti darbą nuo kūrėjo pašlovinio. Nėra nei vieno direktoriaus atradusio kūrėjo, kuris pradėtų darbą pašlovindamas mokykloje visus. Kūrėjo asmenis. Ir kol šito nėra, tol degradavimas tik didės ir spartės. Susipriešinimas auks. Aš manau, jūs tą suvokit. Tai man džiugu, kad tą suvokit. Anksčiau to nesuvokdavo. Net ir tie, kurie lankė mano užsiėmimus labai gausiai. Po 3, 4, 5 šimtų žmonių ateidavo. Bet pabėgo. Pabėgo. Dėl to, kad sunku jiems tą klausyti, ką aš sakydavau. Geriau pasislėpti. Kodėl? Baimė, baimė, baimė. O kur veikla? Kol baimė yra, niekada nebus veiklos. Baimė dėl savo kailio. Va, šito. Taigi jis yra laikinas labai. Tai ko čia pergyvinti dėl
jie? Jie to nežino.
Jeigu skaito Evangeliją, tai žino. Bet jie nėra įtikėję. Žinot vieną, įtikėti yra antrą. Tam reikia dėti pastangas. O bažnyčia nemoko įtikėjimo. Jie moko tik tai būk ištikimas bažnyčiai. Parem bažnyčią. Ir daugiau nieko. O įtikėjimas tai yra gyvenimas tuo, ką tu įtikėjai. Todėl gyvenimas tai jau yra kita kokybė negu ritualo atlikimas. Dėl to aš ir jums sakau. Šita šventovė yra gyvoji, bet ne tas akimirkas, kada jūs čia būnate, bet visą jūsų gyvenimą. Jūs turite būti veiklus. Gyventi. Atrasti viduje kūrėjų. Gyventi. Taip kaip veda kūrėjas iš vidaus. Štai tada jūs gausite ir apsaugą iš apvaizdos. Ir tada patys džiaugsitės, kad kaip gera paskleisti tą šviesą tai aplinkai, kurioje viešpatauja tamsa. Taip, karaliu. Būk vertas to kurie, kurį tu atradė savo viduje ir tą šviesą turi, tugi negali būti. Ta lempa pakišta po lovą turi šviesti. Šviesti. O jeigu pasako tavo mokytoje, man irgi pasakė, žinai, ašgi valandininku dirbau anglų kalbos mokytojų katalikų, jezuitų gimnazijoje. Tai ten iš vis tamsų tamsybė. Vaikai jau sekmadienį man reiškia, jie skusdavosi, mus apima įtampa, kad pirmadienį reikės į mokyklą eiti. Jau jiems sekmadienį neberamu. Tai pirmas susirinkimas mokytojų ir aš pradėjau sakyti, sakau, tai žiūrėkit, ką jūs darot. Vaikas negali be įtampos eiti į mokyklą. Jis turi norėti eiti į mokyklą. Sakau, mokykla tai yra vaikams, o ne jums. Jūs sudaro tą aplinką. Vaikai negali sudaryti aplinkos. Atsiradogi čia valandininkas, net ne etatinis mokytojas, tik atėjo ir mus moko. Sakau, taip, mokau. Jeigu jūs to nesuprantate, aš jums aiškinu. Klausykit. O vaikam aš anglų kalbą dėstydamas, aš sakau, aš jūs mokysiu mąstyti. Dabar jūsų nieks nemoko, dėl to jūs nemokat išlement jokios minties. Sustumkim, sakau, ratu, stalus visus. Sakau, mes turim matyti vieni kitų akis, kada diskutuojam. Aš dabar vesiu diskusiją, o paskui, kada jūs jau išmoksit, va tas, kuris ves diskusiją iš jūsų, eis į vidurį šito rato. Nu, ne į vidurį, bet į vidų rato. Ten bus kėdė pastatyta. O temą siūlykit patys. Kas jums aktualu? Ir diskutuosim anglų kalbą. Jūs anglų kalbos mokotės. Kas iš to, kad mokėsit jūs anglų kalbą, o neturėsit minčių, ką ta kalba išreikšti. Nemokėsit mąstyti. Tai aš jūs mokau mąstymo, bet kadangi čia anglų kalba, tai aš jūs mokau angliškai. Aš jums surašysiu, kokias reikia frazės, pavyzdžiui, toj temoj. Va, ant lentos užsirašykit į žodinėlį, iškalkit jas, kad galėtumėt paskiau pavartoti. Tris paskyriau kiekvienai pamokai, vis naujus, konsultantus. Sakau, at jūs tris sekit. Nes jūs man pamokos pabaigoje patarsit, kokį aš turiu rašyti pažymį. O aš tam dariau specialiai, sąmoningai. Jiems yra atsakomybės jausmas ugdamas. Kad jie žinotų, a, čia vienam draugas, nu kaip aš dabar tą siūlysiu blogą pažymį. Nu tai aš pakelsiu. O visi žino tarpusavio santykius. O jisai turi tada priimti atsakomybę, kokį jis siūlo pažymį man rašyti. Nes mano galutinį žodį. Sakau, jūs mokotės ne vardant pažymių, o vardant to, kad išmoktumėt. Sakau, ką jums reikia pažymių, aš jums sakau visiems, dešimtukus galiu surašyti, bet nuo to jums neatsiras galvoj žinių ir minčių. Ir kada pamatė vieną kartą žiūrėjusi mano kursiokė, kur irgi baigė anglų kalbą, kartu su manim, tam pačiam kurse. Sako, kokį čia balaganą tu darai? Sako, tu žinai, kad artikelis, va, reikia pagal programą praeit dabar. Va, aš kiek prisirašęs į ten kelius puslapius, kada, kur, kokį artikelį vartoji. Sako, va, tu laikaisi raidės, aš laikausi dvasios. Man svarbu, kad jie gali ir klaidingai kalbėti. Bet kad jie kalbėtų, turėtų minčių. Kas iš to tavo artikelio? Jeigu nėra minčių, tai nėra ką pasakyti kalbą, nes kalbos nemoka. O kad ir klaidingai, ten pasakys, patys anglai klaidingai kalba, amerikonai klaidingai kalba. Baisus čia dalykas, kad nemokės artikelio, kaip pavartoju. Taip negalima, taip negalima. Galima. Esmę reikia matyti. Ir kada aš pajutau, kad man jau trukdosi Urantijos knygos vertimas, aš parašiau pareiškimą, sakau, nu, aš ten išdirbau gal kokie pusantrų metų. Tai sakau, viskas, baigiu savo mokymus, kadangi man trukdosi Urantijos knygos vertimui. Tai mano ofisas buvo netoli Kazimiero bažnyčios senamiesty. Jie žinojo, tie vaikai, dešimtokai ir dvyliktokai, aš turėjau dvyliktokai. Ir su dvyliktokais buvo jau sunkiau, jie paskutiniai metai, o va dešimtokai, tai jie buvo reiškia, labai, labai tokie nuoširdus. Tai ateidavo ir sakydavo, mes jau turim naują mokyti. Bet, sako, ne tas, diskusijų nėra, nėra, o mums labiausia patiko diskusijos. Tai va, žodžiu, kaip rusai sako, tibė flag v ruki, vėliava į rankas ir pirmin su kurėjai. Turi nuostabią dirvą iškeltą aukštai tą lempą ir apšviesti. Ir tada tu pamatysi, kaip apvaizda tau apsaugos, kai tik tai norės tau kristi mokytojai. saugus, tik būk ryštingas ir veiklus. O tu pajausi tą ryštą ir veiklumą, jeigu bus tavo gilesnis atsiverimas ir gilesnis, stipresnis to vedimo iš vidaus impulso pojūtis. O tada dėkos tau ir net patys tie mokytojai. Na, ką aš dabar siūliau šitai Vitai eit pas šitą, pas tėvus, klasės tėvus, suorganizuoti susirinkimą, kad jokių nebūtų rinkliavų kalėdiniam dovanom. Nes juk tai tas pats žemų virpesių pasireiškimas. Tai yra tada ir imuninės sistemos slopinimas, ir tų vaikų, ir tų pačių mokytojų, ir tėvų. Tai apie tai tada reikia kalbėti jiems. Nu va, tai... Nu, stinga įtikėjimo, stinga pasitikėjimo. Baimė, abejo, baimė. Bet dėl to įdomu. Va šitas tiks po prisikėlimo. O jeigu čia bus įgūdžiai įgyti, kaip bendradarbiauti, nu, tada bus ten irgi mažiau baimės. Nes ten bus bendradarbiavimas ir iš kitų planetų atvykusiais mirtingaisiais. Nu, tai prašau, tada, jeigu čia baimė liks, kaip pasakyti švieso žodį net ir lietuviui, o ten atvažiuoja iš kitos planetos. Nu, tai iš vis reiškia baimės akis padidės. Aplinkui marsiečiai tik tai šmirinėjo, o mes čia iš Urantijos, žinai, po vieną. Taigi susigūšim. Tai man čia reikalinga įgyta, va, kuo daugiau iššūkių. Ir mes reikia iššūkių noriu. Aš kada dar mokykloje lankiau, tai mane užsipuldavo mokytojai, bet dėl to, kad aš tiesai ir teisingumą gyniau. Ir aš mokytojam droždavau akis, kad jie neteisingi. Ir būdavo tokių savaičių, kad niekas manęs nepuola iš mokytojų. Tai aš taip, kaip Petras praplėšė marškinius, noriu, kad kažkas pultų, man šitas stinga, audros, audros. Va, žodžiu, iššūkiai tai yra geras dalykas, jis ugdo charakterį. O mums to reikia. Taip kad mano mylimieji, pirmin, jeigu snausit, būsit drungni, abejingi, neturėsit stipraus poveikio iš vidaus, apsaugos iš apvaizdos nesulauksit. Ir apkerpėsit. O tada suirs sveikata, depresija bus. Na, viskas tarpusavės susieta. Šviesa tai yra kūryba, abejingumas tai yra griebimas. Pirmiausia savęs. Taip, taip. Nu, drožk savo mokymą.
Būčiau nesakęs, bet man tai priverti.
Depriverčiau. Pasiūliau.
Čia kažkurį vakarą žiūrėjau žinias per televiziją. Nu ir ten rodo griūna Gedimino kalnas.
Griūna.
Amerikono kažkokiai parduotuvai kažkas šaudo į pirkėjus. Paskui visa kolona šitų iškrypėlių nukai su užpakaliais, vėliavom ir visą kitą. Ir taip toliau, pabaigęs visą šitą žinias reportažu iš Aušros vartų. Ten klebonas džiugauja, kad jam ten atvežė, ar tai nukirsta, ar nuplėšta, ar nukapota kažkokia ranka šventojo. Ir šita ranka, anot klebono, reiškia, padės prišaukti tikinčiuosius. Nu ir žiūrėdama šitą beprotystę, tą žinias, prokštys beprotystę, prisiminiau šitą Jėzaus parabolę mūsų dienai, mums skirtą. Išplaukė žvėrys į vandenyną valtelę. Mato, plaukia didelis laivas, laive milžiniška šviesa, gražiai apsirengę vaikšto žmonės, aukšti deniai, skambi muzika, o jis ir kuoja. Kada pamatė nuo denio žmonės valtelę, pradėjo šaukti. Žmogus plaukė, vandenyne, vienas. Išmeskite gelbėjimo plaustą, kad jį galėtume išgelbėti. Išmetė plaustą, o tas kaip plaukė, taip ir plaukė tolyn. Ir tas sušuko, aš turiu savo kelią. Aš plaukiu tėvo vandenyno, jame galima skęsti ir gauti amžinybę. Jūsų laivas yra prabangus, prašmatnus, netoks kaip mano valtelė. Jums tik atrodo, kad jūs turite tvirtą laivą. Visa jūsų tariama ramybė iki tol, kol nėra aplinkui siaučiančių uraganų. Dabar prisiminkim neseną istoriją prie Italijos krantų, kada normalioj dienoj, kada visas apšvietimas puikiausias, vienas didžiausių pasaulio laivų, brangiausių laivų, Costa Concordia. Bepročio kapitono vedama užplaukė tiesiog vos ne ant kranto.
Prieš padą norėjo pasirodyti.
Taip, taip. Po antiesiai ant povandeninio šitų rifų ir laivas apvirta. Ir jis vietoj to, kad gelbėtų to žmonės tai skęsta, reiškia, ima telefoną ir skambina savo mamą. Mama, pražudžiau aš laivą. Ir pusę valandos jis ten verkšena. Tai va, palinkėkime tam žvejui su valtele, kad laikytos nuo tokių laivų, vedamų bepročių, kaip galima tolyn, kad jis jokio būdu nepasiduotų įkalbėjimams iš to laivo. O plaukti savo kursą, nuostabiu, dievišku tikrovės kursu. Sėkmės tau žvėjai. Viskas, ačiū.
Nu, ačiū tau. Pakėlė mūsų vidinę būseną. Tas labai prasminga. Ačiū. Kas dar turit savo mokymą, prašau?
Perskaičiau tokį teiginį. Suspindėk per šventes. Tai mums, jau einant tiems tikrovės keliu, jau aišku, kas per pasakymas, kodėl, ir iškyla klausimas, kodėl tai galima suspindėti per šventės. Bet čia yra iliuzinis pasakymas, gyvenančio iliuzinį gyvenimą, nes, kaip ir matome aplinkoje, pasiruošimas tom šventėm, tai blizgučiai bereikšmiai, tų eglučių įžiebimai ir lenktyniavimai, kas pirmutinis įžiebs tos eglutės, kas gražiau papuoš. Ir netgi jau ir prezidentinių lygių Dalia Grybauskaitė rodo, kaip jinai savo eglutės ten įžiebė. Ir iš vis tokius neišmintingus veiksmus, kaip pati ta Dalia Grybauskaitė, prezidentė, važiuoja su vaikais į Laplandiją aplankyti kalėdų senelio, taip. tai kaip pagalvoji, nu tai tokia melagystė, tokia apgaulė vaikams dėgiama iš pat mažens apgaulė, melagystė. Tai jokios tiesos, kokios šviesos žiburėlio nepaskleidžiate augydami nuo pat mažens apgaulėm, melagystėm. Apie kalėdų senelį, apie tas... Nu, tai, žodžiu, mūsų akimis žiūrint, tai yra tiesiog tas degradavimas. Nes tikrai palyginus, kad ir tos religinės šventės, tai anksčiau kažkaip tai dar mano laikais, vaikysės laikais buvo liktai dvasingesnės ir laukai tų švenčių kažkaip pakilėta liktai dvase, kaip galima įsireikšti. O dabar tai tiesiog rungtyniavimai, varžymaisi, kas gražiau pasipuoš, kas daugiau, tai ir rašo toks prašymas, suspindėk per šventės, tai suspindėti tai ir gali, daugiau pasipuošęs kokiais blizgučiais, tik tai iškeldama savo ego, kad kažkas pagirtų, kaip tu gražiai pasipuoši, arba kuo turtingesnis stalas, kad būtų. Tai ir iš vis jau pamiršta, iš vis, kad ką švenčia, nes visiškai nepamini nepamini, kokią progą susirinko, nes taipgi jau Kalėdos, kaip žinome, lyg tai švenčia Jėzaus gimtadienį, bet kaip mes jau žinom tikrai, kad gimtadienis Jėzaus yra rugpjūčio 21 ir žinai, kad tai yra butaforinė šventės ir jie gyvena tuo švenčių laukimo ritmu. Laukia švenčių, ruošiasi, lyg tai pasijaučia kad truputėlį, aišku, kiek ten pakilėti. Ir vėl beprasmybė, ir vėl pilkuma, ir vėl laukia kitų švenčių. Tai mes puikiai žinom, kad sušvytėti, suspindėti, šviesėti galima tik tai atradus kūrėją savyje ir nešant tą šviesą kitiems žmonėms, kurie gyvena tą iliuzinį gyvenimą, beprasmį gyvenimą. Ir tik tai vis daugiau atsiveriant, giliau įtikint ir prisipildant iš kūrėjo šviesos, iš savo tikrųjų tėvų, tėvo ir motinos šviesos ir gali suspindėti savimi, asmenybė. Ir tik tai mus iškelia tada, kada esi, aišku, veiklus aplinkoje ir pastangas dėdi, iškelia tiesiog virš to iliuzinio gyvenimo ir jau gyveni tą prasmingą gyvenimą ir ne tuo ritualiniu ritmu, o kūrėjo ritmu. Ir tikrai, kaip žmonės gyvena toj tamsoj ir tiesiog trokšti nori, kad kuo daugiau tų sesių ir brolių atsigręžtų į savo vidų, atsivertų savo tikriesiam tėviam, bet dauguma to ir nežino, kad turi, kad galimybės yra atrast kurie savyje. Tai ir skleidi tą šviesą, aišku, skleidi tiek, kiek tą akimirką esi kartu su kūrėju, nes tik tai būnant kartu su kūrėju, su savo tikraisiais tėvais, tai ir veiki, kad kitiems būtų geriau, kad kitiems būtų lengviau gyventi, nes tik tai einant tikrovės keliu, gyvuoju keliu, patirtiniu keliu ir gali augti, stiprėti, ištiesėti. Ir būtent norisi, kad kuo daugiau ateitų į šventovę, į gyvąją šventovę, pasisemto šviesos, tikrovės, bet tai ateina tie, kurie tikrai jau išgirsta apie tą šviesą ir kurių jau, galima sakyti, vidinė ta dirva paruošta iškurenta, o jeigu tik tai ateis iš smalsumo, tai kaip ateis, taip ir išeis, nieko jis nepasisėmės to šviesos. Tai ir belieka tik pasakyti, švieskime kuo ryškiau, kuri yra šviesa. Vis daugiau įsisavindami jos, prisipildami jos. Ir tik tai tada veiksime gyvybingai ir išmintingai savoje aplinkoje, kad visiems būtų geriau. Tik taip šviesia žmonija, tą jau tikrai žinom, tai kuo daugiau. Brolių ir sesų atras savo tikruosius tėvus, kurie ir pripildo mūsų tikrąją šviesą, savo šviesą. Ir tai yra nuostabu.
Ačiū tau. Taip, tu ką kalbi, tai yra tiesa. Tik vertėtų visą laiką mums akcentuoti, kad tie visi ritualiniai žaidimai ir neatspindėjimas, tai yra ne šiaip savo pavojingi. Realiai žmonės pasineria į žemų virpesių lauką. Būtent žemi virpesiai sukelia mums būseną. Todėl ir aukšti virpesiai sukelia būseną, nes tą daro energija, kokią mes patiriam būdami toje aplinkoje. Ir jeigu aplinkoje viešpatauja žemo energinio dažnio laukas, reiškia, tenai bus daugiau ligų. Bus daugiau nesusikalbėjimo, konfliktų šeimose, mokyklose. daugiau sergančių ligoninėse, mažiau pasveikstančių. Viskas susijęs su energiniais virpesiais. Kokie virpesiai viešpatauja? Anksčiau buvo taip. Daugiau nuoširdesnių žmonių. Kodėl? Todėl, kad buvo skaudžių patyrimų karo metu. Žmogaus tokie išgyvenimai, ypač artimųjų netekus, priverčia asmenybę iš tikrųjų pažvelgti kitokiu žvilgsniu į tą aplinkoj egzistuojantį gyvenimą. O kada jis visą laiką gyvena pertekliuje, jis pradeda nebevertinti duonos riekės. O jeigu nepritekliuje, tada kiekvieną trupinį vertina. O dabar viskas pavirsta komercinė butaforija. Jau mano viršuje gyventis kaimynas vakar jau atvežė jam eglę supakuotą. Tai kada jis vakare nešėsi į viršų iš laiptinės, sakau, tai labai anksti dar jinai nudžius. Tai ne, laistysi. Nebėra laukimo pačio to momento. Yra paversta tiesioginė prasme nebe šventės tas, sakykime, akcentas užima centrą, bet komercija, kuo ilgiau ištempta, tuo daugiau didesnį pelną gali surinkti. O kada tu matai, kada pradžia yra prieš mėnesį jau parduotuvėse, tai tada stengiasi tą patį padaryti ir miestuose, pastatydami eglę. Ir kada ateina jau šventės akimirka, ta eglė jau būna atsibodusi. Tapusi kasdienybė, laukimo nebėra. Todėl visa tai tampa vėl žemėjančių virpesių energinis laukas. Ir jeigu būtų tik tai išvakarėse uždegama papuošta eglė, štai būtų tas laukimas, va, jau bus suspindėjimas. Ir būtų tada ėjimas į tą aukštesnių virpesių kulminacinį pasireiškimą. O dabar jis yra kaip subliuškęs balionas. Yra spalvotas, bet jis jau nebeturi viduje to oro ir balioną keliančio turinį. Nu, nepaisant to, kad viskas tas yra negyvas turinys, butaforinis. Tai irgi negali būti aukštų energinių virpesių, bet čia virpesiai šokteli šiek tiek į viršų, aukštesnį dažnį, tik dėl to, kad tai yra žmonių tam tikras atsipalaidavimas. Štai va, bus galima pašvęsti prie gausaus stalo. Matote, atsipalaiduos, privalgis, išgers, vat ir mintis tai yra šita. Vaikam, dovanų, o po eglė bus iš kalėdų senio, dovanų. O jeigu tai eina prasilenkiant su tikrove, reiškia tai eina žemų dažnių virpesių laukia. Ir paskui vėl iškyla vaikam klausimas, nu tai kaip tas senis šaltis, ar kalėdų senis ten tas dovanas žino, ką atnešti. Tai kol mažas vaikas, dar ten paaiškina tėvai, kai auga, tuo labiau, kad mokykloje tai ne vienoda branda vaikų, kitas sako, čia jokio nėra kalėdų senio. Tada klausia tėvų, tėvai pradeda nebežinoti, tai kaip išvaduoti tą vaiką be skausmo iš iliuzijos, kad nėra to kalėdų senio. Tai va tai vėl jam būna dar nužemėję virpesiai, melagystai ugdė vaikus, dabar turės tą sukelt skausmą vaikui, taigi jam stresas, reiškia, jam dar smuks energiniai virpesiai. Imuninė sistema silps. Dabar biologiškai kiekviena karta yra silpnesnė. Dėl to, kad žemų virpesių laukia vyksta ir sojitis tarp vyro ir moters, agresija taip pat diktuoja savo sąlygas, šeimoje nėra santarvės, vėl žemėjantis virpesiai. Ir va taip menksta biologiškai kiekvieną kartą. O tada degradavimas yra ir intelektualiai. Žodžiu, protas degraduoja. Vėl ta pati muzika, tik kita plokštelė. O dirigentai vis tiek yra randai. Taip, kad be mūsų jokios išeities. Tik tai degradavimas ir kataklizmus. Viskas.
Aš taip galvoju dabar, va, ką atsakyti, kad ne šypsų mes gi prisiminam tuos senesnius laikus, kai buvo gerai, nes iš tikrųjų dabar taip man mintis atėjo, kad tas visas tas nepriteklius, tų visokiausių, tarkim, žaislų, spindėjimo nebuvimas skatino kūrybiškumą. Atsimenu, kai aš dar buvau paauglė, tai važiuodavom į kaimo pas senelius ir ta eglė būdavo statoma iš vakaro ar net gal tos pačios dienos ryto kliūčių ir atsimenu, puošdavom, atsimenu, klijuodavom patys tas girliandas, tai ir aš karpydavau spalvoto popieriaus, girliandas, po to tokio spalvoto tampamo popieriaus. Tai būdavo koks džiaugsmas, pakylėjimas, nes skatino reikštis tokį natūralų kūrybiškumą ir va tai suteikdavo tokį pakylėjimą, tokį, galima sakyti, tokią pakylėjančią dvasę, tokią nuotaiką ir tai realiai buvo, aš atsimenu, šito dabar niekur kur nematyti. Tai va, kaip ir aš dar vakar čia klausiau per Lietuvos radiją tokią laidą, kaip anksčiau, va, tai irgi prisiminė žmonės, buvo tokia laida Mano pasaulis vaikams. Aš esu nelabai, bet šiek tiek, kur ten iš visos Lietuvos, taip galėdavo siūsti piešinius ir ten vertindavo tie dailininkai tuos vaikų piešinius.
Lietuvos televizija ir radijos organizuodavo, tai aš turėjau albumų daug. Mes duodavom dovanų.
Tai va, tai būdavo labai, atsimenu, va, tikrai įdomu, va, čia kaip tik reklamavo, kad šį ateinantį ketvirtadienį mokytojų namuose ten bus būtent dalis ir saugotų šitų vaikų bus, na, tiesiog paroda bus iš šituo būtent visų piešinių. Tai aš kaip pagalvoju, taigi būdavo vaikai skatinami tikrai kūrybiškai piešti ten, ne tai, kad konkrečiai tema, bet man labai įdomu, man patiko ir sakė, kad ne konkrečiai tema buvo užduota, o mano pasaulis, kaip tu įsivaizduoji tą mano pasaulį. Ir tai leisdavo reikštis laisvai tai kūrybiniai minčiai, o dabar, sako, yra visokios planšėtės, visokios viskas, vaikas daugiausiai sėdi prie to kompiuterio, jūs nebemoka laisvai išreikšti tos minties ir to kūrybinio polėgio, jis yra suvaržomas, įstatomas į rėmus ir tuo labiau, kad mes žinome, mokytai nėra tą dėkurio savo viduje, jie bijo ir tai visi laisvės suvaržymai yra mūsų viduje, ta būsena. Ir diktuoja štai tokios baimės, štai tokios tuomet pasiekmes vaikams, vaikai lieka suvaržyti, vaikai auga nauja karta, kuri dar labiau degraduoja, nėra tos šviesos. O kaip smagu iš tikrųjų, bet atradus kurie viduje imti, kyla noras pasireikšti ir tuomet mintis jau iš tikrųjų jaučiu yra šviesesnė, yra laisvesnė, labiau pasireiškinti. Visų labui, ką pat ir Simas kalbėjo, jau gali iš tikrųjų atsirėmėsi, kurie pasireikšti laisviau ir gyvybingiau, nes yra baimės mažiau, vat būtent ta baimė ir stabdo tą kūrybinį polėkį visose sferose, visose srityse, stabdo tokį gyvybingą pasireiškimą visų labui.
Taip tu teisi, kada aš augau, aš neturėjau jokių žaislų, bet man nupirkdavo plastelino. Ir aš lipdydavau įvairiausias mašinas iš to plastelino. O dar buvo taip, kad nuperka spalvotą, paprastai tai perka vienos spalvos, pigesnis. O man nupirkdavo dar kartais ir spalvotą. Koks man džiaugsmas, tai aš vieną mašiną pasidarau. Atsibosta su ja žaisti. Sumaigiau, įskyręs pagal spalvas. Pasidarau kitokį modelį. Va, pats sukuriu. Ir man nebuvo ir minties, kad tos mašinos, reiškia, reikėtų turėti. Buvo ten mano aplinkoje. Mazuronis mano kaiminystėje gyveno, tai jis jau turėdavo ten žaislų, nes jo tėvai inteligentai, motina dantistė, tėvas inžinierius, kelių tiesimo įmonėje, tai žodžiu, jis turtingai jau gyveno santykinai, tai turėjau ten, o aš neturėjau net. Mes elektrės neturėjom, pas Mazuronį dega ten, bet žvakutės buvo tikras degamos už saugnimo, o ne grilendo. O pas mus nėra tamsu, tik radiją jungia senelis ir klauso elektrinę radiją, Amerikos balsų. Paskui vėl uždengia tokia marška, kad nematytų niekas. Tai, va, tai man buvo tada irgi per langą pasižiūrėti. Eglūtė.
O, tikrai eglūtė.
O paskui mano pusbrolis pradėjo į mišką, nukirta eglę, parneša namo, nedidelė. O mūsų, kai ėjome į mokyklą, tai iš vis mokykloje karnavalai vykdavo, bet patys darydavom pasipuošimą, patys, visi, ką nori. Bet savom rankom, nes nebuvo nieko. Tai kūryba iš tikrųjų skatina tas nepriteklius. O perpildymas skatina abojumą, tinginiavimą. Tai aš vakar išgirdau per Rusijos kanalą, kad Amerikos mokslininkai nustatė, jog vaikai, kurie turi per daug žaislų, jie kūrybiški nebėra. Tai sako, jūs slėpkit žaislus, duokit vaikui vieną, du žaislus. Kitų, sako, neišmeskit, bet juos paslėpkit, paskui keiskit, bet kad nebūtų vienu metu daug žaislų. O tada vaikas kūrybiškai pradės ieškoti, kad ką, kaip suderinti iš savęs. Tai prie šito prieina kas? Mokslininkai. Na, elementariai logika. Vaisius čia mokslininkas turi pasakyti, kad va čia kaip žinia paskleidžia. Kol pasako ne mokslininkas, tai to ignoruoja. O kada pasako jau ir dar jeigu amerikonas mokslininkas, tai jau čia, oho. Nu, tai va tada ir tėvai, va čia kitam pasakys, reikia ten tų žaislų skaičių apriboti, kad kūrybinė vaizduotė plėstusi. Taip, žodžiu, šita dalis mūsų irgi užbaigta. Prie stalo nežinau, ar sėdam, ar nesėdam. Nes Vilniuje tai paprastai ten nėra ko ar valgyti. Ta prasme, jeigu nėra šito kauniečių ir dar vieno kito oranto, tai vat, jeigu turi dar arbatos, tai galim sėsti. Bet jeigu neturi arbatos, tai tada jau...
Turit?
Nu tai gerai, tada sėdam. Tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą, su meilė patiektą. Te pasiekia kiekvieną fizinio kūno vastelę tavo į gyvybinę energiją, kad šitas kūnas tavo materiali šventovė būtų sveikas, stiprus, visada paremtas gerų darbų atlikimui, kada jame esanti tavo amžinoji dovana, asmenybė ir atsivėrusi tau, trokšta būti bendrakūrėja su tavimi, atlikdama visų šviesos labui tuos darbus, kokius pateiki tu meilės motyvu. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavaja. Amen.